Takže takové téma, které Ježíš kázal, boháč a chuďas. To známe i z různých filmů, ale tohle to je jiný příběh. A předcházejí tady u toho Lukáše příběhy o marnotratném synovi, což je úplně klíčový příběh o pokání. Pak je tam příběh o nepoctivém správci, který ovšem byl prozíravý a když vydával ten účty, tak se zabezpečil do budoucna. A pak je tady tenhle náš příběh o boháči a Lazarovi. A ten příběh je už za hranici lidské pozemské existence, takže nás přenáší někam, kde to vidíme z jiné perspektivy. Je zajímavý, že to začíná jeden boháč, jo? Že tady je to bez jména. Forbes uvádí nejbohatší lidi světa vždy jméno, výše majetku, věk, aby si to mohli lidi seřadit. A my na ně koukáme jako na ten žebříček, jak jsou úžasný, úspěšný. Pořád byl Gatesy na druhém místě někde. Ale tady byl boháč a Bible neuvádí ani jméno, ani výši majetku. Z božího pohledu je to nepodstatné. To je zajímavý. Bůh má jiný měřítka. Takže můžeme mu říkat boháč. Prostě taky jsem znal boháčovi nějaký prostě jméno, jako každý jiný. Vybraně se strojil, to znamená, že si vybíral luxusní věci a měl v tom potěšení. Byla to jeho radost. Skvěle hodoval, věděl, jaký jídla jsou dobrý. Měl prostě takový to užívání života a dneska to hodně frčí. Užít si, užijte si to, užívejte si. A určitě měl takový jako zasloužený pocit, že si na to vydělal, že si na to ty prostředky nějak získal a že je toho hoden, aby si takhle užíval. A je otázka, jestli to bylo skutečně podle zásluh, jestli to bylo spravedlivé, jestli vůbec je spravedlnost tady na zemi. A co myslíte, užívají si lidé podle svých zásluh? Já když se podívám třeba na bývalé funkcionáře KSČ, který mají docela slušný důchody dneska, jsou už starý páprdové, ale prostě za co mají ty zásluhy? Nebo takový prokurátor, vrchní prokurátor Vaš, který prostě týral lidi a odsuzoval nespravedlivě a dožívá se vysokého věku a má poměrně slušný příjmy pořád a nikdo už na něj nemůže. Už je prostě. A myslím si, že tady na zemi tu spravedlnost nemůžeme hledat. A taky Ježíš to převádí potom za hranice ty smrti, kde to bude vypadat trochu jinak. A my víme nebo tušíme, že boží mlýny melou pomalu, ale jistě. Takže ten náš pan boháč si užívá pozemských radovánek, netuše, co bude po smrti. A ani o tom nechce možná přemýšlet a nemíní se s nikým dělit. Ani tomu Lazarovi, tomu chudákovi nechce dát ani drobek ze svého přebytku. Pokud je člověk zaměřen na sebe, na své ego, na své prožitky, tak nemá tušení, neví, co je pravá láska. Vůbec o tom nemá tuchy, protože nezná Boha. Postrádá bázeň před Bohem, postrádá vůbec tu perspektivu zajímat se o někoho jiného. A Lazara určitě znal, protože to pak dál vyplyne z toho, že se k němu dovolával a chtěl, aby přišel k němu a svlažil jeho rty. Takže ho znal. Ale když byl tady na zemi, tak se prostě s ním nemínil zahazovat. Možná tady na zemi měl pocit, prostě ať každý strůjcem svého štěstí, ať se taky snaží, každý máme stejný šance. Myslíte, že to tak platí, že každý má stejný šance? Tady na zemi? I každý z nás je něčím rozdílný, máme různé schopnosti a Bůh nám dává schopnost nabývat nějakého majetku nebo hospodařit, ale nemá to každý stejný. A jsou lidi, kteří skutečně, kterým to jde samo od sebe a dokážou vydělat hodně a pak jsou ty, kteří prostě se dostanou do nějaké životní krize a může k tomu přispět nemoc, může k tomu přispět nějaká sociální situace a ten člověk je odkázaný na pomoc druhých. Ježíš říká, chudé budete mít vždy sebou. Vždycky tady budou ti potřební. A možná to je právě boží výzva nebo boží test toho, jak se které společenství, rodiny, jak se dokážou popasovat s tou situací, jak dokážou řešit nouzi někoho nebo chudobu někoho, ze svých blízkých, nebo i ten národ, jeho kultura se pozná podle toho, jak řeší situaci těch nejchudších. A mimochodem ty severský národy to mají velmi dobře udělaný, takže tam vlastně nikdo netrpí nouzí. Sociální systém ve Švédsku nebo v Norsku je na vysoké úrovni. Přesto se tam příliš těch emigrantů nehrne, protože tam je zima. A ten život tam je trošku drsnější všeobecně. Bůh možná taky testuje to, jak se projeví naše milosrdenství a soucit právě vůči těmhle lidem, vůči těm potřebným. A Lazar byl v takové těžké situaci, kdy už sám prostě nemohl získávat nějaké prostředky a možná hledal pomoc u špatných dveří. Možná jinde by mu pomohli líp. Ale na druhou stranu možná to byla poslední příležitost i pro toho boháče, aby činil pokání. Ten však nemínil dát nic ze svých luxusních věcí, ani ze svého dobrýho jídla tomu chudákovi, raději to zahodí nebo vyhodí. To jsme taky zažili, když jsme jeli na trajektu z Norska do Dánska, taková nádherná loď, rychlá loď a tam samozřejmě jsou na ty palubě obchody a můžete si tam dát jídlo a všechno. A akorát, že pro nás to bylo dosti drahý a zhruba tak trojnásobek toho, co u nás. A všechno to jídlo, které tam měli vystavené, jako lososy a různé jako dobroty, zelenina, tak když skončila ta plavba, připlouvali jsme už do přístavu, tak oni to prostě zbalili a vyhodili to. To, co se neprodalo, tak se to prostě vyhodilo. proč by to rozdávali, že? Nebo nějakým chudým Čechům tady budeme vystrojovat. A zkrátka je to tak nastavený a je to podle nějakých předpisů, musí prostě být vždycky čerstvý jídlo, takže pro další plavbu zase vytáhli nový čerstvý jídlo a je to takový to plýtvání, člověk to vidí z toho pohledu, jako, že je to takový ten luxus a to užívání si světa. A na druhé straně vidíme chudobu, kde ty lidi fakt nemají co jíst. Ale je spíš těžká ta distribuce, dostat to tam, kde jsou ty potřebný. Ten pan boháč byl vlastně chudák v tom, že neznal Boží lásku. A navíc byl lakomec, který zkrátka těm druhým nepřál. A to tak je, když člověk nezná Boží lásku, tak nemá v sobě tu štědrost, nemá chuť někomu něco dávat. Možná, že měl pocit, že mu pořád něco chybí a myslím si, že to je problém i dnešní spotřební společnosti. To se týká i nás všech a všechny ty reklamy stojí na tom, že ve vás chtějí vzbudit pocit, tohle potřebuješ, to ti chybí, ještě tohle ti chybí ke štěstí. Tenhle výrobek. A pokud ho nebudeš mít, tak nebudeš spokojený. A možná i ten pan boháč si to takhle snažil nějak najít to řešení, to uspokojení, ale až když bylo pozdě, tak zjistil, co mu vlastně chybí. Chybělo mu poznání Boží lásky. Chybělo mu poznání a bázeň Boží, která dává moudrost. Lazar, ač byl chudý a nemocný, byl možná v zoufalém stavu. Nechtěli bychom být v tom stavu, ale v Biblii je jeho jméno a Bůh o něm věděl a vlastně je zapsán v knize života. To znamená, že on měl spojení s Bohem. Přestože byl lidsky jako na takový úrovni někde jako žebrák, tak měl před Bohem hodnotu. A Bůh se o něj zajímal. A možná právě ta jeho situace, ta jeho nouze ho donutila, že k Bohu volal a byl nucen s Bohem komunikovat, prosit o milost a taky ji dostával. Možná, že předtím jeho život nevypadal úplně tak nuzně a že nějaké zkušenosti i s Bohem měl a prokázal dobrodění někomu jinému. Přes svoji chudobu prostě byl bohatší než ten boháč, protože měl vztah s Bohem, měl Boha. Poznal jeho lásku. Je zajímavá zmínka, že psi lízali jeho rány, že možná ti psi mu prokazovali přízeň a všimli si ho a vlastně byli laskavější než ten boháč. Pak přichází ten předěl smrt, který čeká každého z nás. Zemřel Lazar, a tady je prostě jeho jméno uvedeno, a přišli anděle a anděle ho přenesli, měl luxusní přepravu. Přenesli ho dolů na Abrahamova, můžeme říct do nebe. Pak je tady o smrti boháče, ten zemřel, žádní anděle tady nejsou zmiňováni, byl pohřben, možná měl honosnou hrobku, ale ocitá se v pekle po smrti. A byl, co to je peklo? asi nejjednodušší definice, co je peklo, je místo, kde není žádná boží přítomnost. Byl v trápení. Najednou viděl svůj život zpětně z perspektivy nějaké věčnosti a viděl, že už s tím nemůže nic dělat. A že všechno, co promarnil, všechny ty příležitosti a to pokání, který nedělal, takže vlastně už s tím nic nejde dělat. A zžíral ho, spaloval ho plamen. Je to něco, nevím, jak si to představit, ale už jenom to, když máte tenhle pocit, že jste něco prošvihli a nejde to napravit, je strašný. Takže volá vlastně a zahlédl z dálky Abrahama, otce věřících, a věděl, že je jeho potomkem, ale vlastně to minul. Nenaslouchal, neposlouchal, když byl čas. Ale volal v naději, že snad by mu mohl ten Abraham ještě pomoci. A prosil, aby poslal toho Lazara. On ho tam taky viděl v Abrahamově náručí. A viděl, jaké se dostalo Lazarovi pocty. A Abraham mu říká, je to v tom verši 25, synu, dostalo se ti dobrého na zemi, Lazarovi naopak všeho zlého. Nyní se tu raduje a ty trpíš. Mnoho lidí tohle to chápe jako, že to je automatický, že kdo trpí tady na zemi, bude se mít v nebi dobře. A kdo se má dobře tady na zemi, bude se mít v nebi nebo spíš v pekle špatně. Ale tohle to není automatický princip, že by to takhle mělo být. Vnímám to spíš tak, že pokud nás naše soužení, naše krizová situace dovede do boží náruče, do toho, že k Bohu voláme, že u Boha hledáme pomoc a najdeme u něho to milosrdenství, odpuštění, najednou se nám otevřou ty dveře a poznáváme boží lásku, tak to je to kýžené vyústění nebo to, co může způsobit i ta nouze nebo chudoba, ale není to boží záměr, abychom trpěli a byli v nouzi. Je to opravdu poznání Boha nebo setkání se s Bohem, který je připravený pro každého člověka, ať je chudý nebo bohatý. To, že ti boháči jsou zaměřeni víc na ten majetek nebo na ten požitek a na sebe, tak vlastně Boha nevidí. Neznamená to, že by to byli horší lidi nebo že by museli za to trpět, ale oni si poradí s tím, co mají. Kdežto ty chudáci jsou závislí na Bohu. A možná díky tomu mají Bohu blíž a snáš přicházejí do Božího království. My žijeme ve společnosti, která dneska je spotřební, která žije v nadbytku a myslím si, že je to docela velký problém, že vlastně lidi nevědí, proč by měli Boha potřebovat. To probuzení může být potom velmi tvrdé, právě až když se dostaneme za hranice ty smrti. Lazar Boha znal a měl s ním nějaký vztah a je vidět, že prostě i díky tomu to dopadlo s ním dobře. A my ten vztah můžeme prožívat už tady na zemi, kdy Zkrátka jsme na Bohu závislí víc než na majetku, nebo ten majetek pro nás není podstatný. Svoboda od majetku. To je potřebné, aby jsme si uhlídali. Proto, jak jsem mluvil před asi měsícem o tom dávání, to, že dáváme na Boží dílo nebo do Božího království, je vlastně pro nás takový zdravý očkování proti závislosti na majetku. Učíme se to. Abraham mluvil o tom předělu, který je mezi lidmi, mezi egoisty, kteří prostě žijou z principu pro sebe a pro svůj majetek, a mezi těmi, kteří jsou závislí na Bohu. A říká, tady je obrovská propast mezi námi a nemůže jeden z ty strany sem nebo tam, a tudíž nevyslyšel volání toho boháče a Lazara neposlal. A když jsme, pokud jsme prožili to, že náš život patří Bohu, žijeme v Kristu, tak nám Boží duch potvrzuje, že jsme milované Boží děti, a Ježíš v nás chce projevovat milosrdenství, chce projevovat pozornost a lásku k druhým, víc než nějaký, abychom žili pro sebe, pro své požitky. Ten boháč najednou v tom soužení, v tom pekle vidí, na čem záleží. A vidí, v jakým nebezpečí jsou všichni, i ty jeho příbuzní, který žijou tak lehkomyslně, který žijou jenom spotřebně, který žijou pro sebe. A chtěl varovat tu svoji rodinu. Je zajímavý, že najednou začal myslet na druhý. Býval by jim šel možná říct evangelium, kdyby mohl, ale nemohl. Viděl, že nemůže. Že je s ním konec. Tak prosil Abrahama, ať tam pošle Lazara. Kdyby uviděli toho vzkříšeného, tak přece jim to dojde, to je zázrak, pak mu budou věřit, ne? Ale jak je vidět, lidi jsou tak paličatý a tak slepí, že ani člověku, který byl vzkříšen z mrtvých, nevěří. Abraham mu dobře odpovídá, jako mají Mojžíše a proroky, ať poslouchají je. Teď oni přece vědí, o čem to je, o čem je Boží slovo. Ale lidi jsou prostě paličatý. A když se rozhodnou dělat si to svý, tak si to budou dělat po svým. A nikdo jim to nevymluví. Nějaký Mojžíš. A když by přišel někdo zkříšený z mrtvých, myslíte, že by to s náma zamávalo? Že by jsme brali každý jeho slovo? Abraham věděl, že prostě neposlechnou ani toho zkříšeného z mrtvých. A paradoxně Ježíš zkřísil Lazara z mrtvých. A co chtěli udělat farizeové a židé s Lazarem? Chtěli ho zabít, protože pro ně to bylo příliš usvědčující, příliš dosvědčující Boží moc, která Ježíše provázela, a tak se chtěli Lazara zbavit. Neradovali se z jeho vzkříšení. A byl to velice viditelný příklad, velice silný svědectví Ježíšovy moci nebo Ježíšova božství. Nechtěli to vidět. A Pán Ježíš Kristus, ten vstal z mrtvých a kolik lidí věří jeho slovům? A jak jsme na tom my se zachováváním Ježíšových slov a přikázání? A jak je uvádíme do života? To Ježíšovo rezumé, takový to hlavní poselství bylo milovat Boha a milovat bližního jako sebe samého, prakticky to projevovat. A nebo říká učedníkům, dávám vám nové přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás. I život za vás dávám. Takhle máme uplatňovat svůj vztah k druhým, podle Ježíšových slov. Daří se nám to? Zkusme se teď před Bohem zamyslet nad tím, kdo by mohl být tím Lazarem u našich dveří, komu naše přebytky, drobky by mohly pomoct k životu, k záchraně. Možná by stačila jenom chvilka naší pozornosti, možná milé slovo, možná úsměv nebo pozvání, rozhovor, modlitba. Prostě věnovat někomu to, co my máme. Udělat někomu radost. Nějaký dobrý skutek. A tak bych to uzavřel s Efeským. Tam je o tom, jak si nás Bůh vyvolil v Kristu. Zamiloval si nás. Vytrhl nás z moci zla a z moci těch našich žádostí a sklonů těla. Probudil nás k životu spolu s Kristem. A říká se tam, že jsme spaseni skrze víru. Je to dar Boží. Není to z nás a z našich skutků. To spasení je Boží dar, aby se nikdo nemohl chlubit. A pak říká, jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši. Jsme stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které on připravil. Bůh pro nás připravil nějaký dobrý skutky, třeba jenom jeden za den, když začneme u mála, a teď je potřebné, aby jsme ho uměli najít a uskutečnit to. Kdy nežijeme pro sebe, kdy žijeme pro někoho, kdy někoho potěšíme, kdy někoho povzbudíme, kdy někoho pochválíme, něco mu dáme. Jsou to skutky lásky, dobré skutky, které Bůh připravil a chce, abychom je konali. Tak k tomu povzbuzuju sebe i vás. Amen.